Καλή χρονιά και ευλογημένη. Θα διαβάσω μερικά πράγματα που δείχνουν πόσο θαυμάσιος είναι ο κόσμος και πόσο θαυμάσια είναι η Αγία Γραφή. Διαβάζουμε. Ο άξονας της γης έχει κλείσει 23 μήνες και 27 πρώτα ως προς το επίπεδο στο οποίο ο πλανήτης μας διαγράφει την τροχιά του. Αν ήταν κατακόρυφος δεν θα υπήρχαν οι εποχές, γιατί οι ηλιακές ακτίνες θα έπεφταν σε κάθε μέρος με την ίδια πάντα απόκληση. Άρα σε όλη τη γη θα είχαμε εντελώς διαφορετικό κλίμα. Στον ησημερινό οι μέρες θα ήταν πολύ καυτές, γιατί ο ήλιος θα βρισκόταν πάντα στην κατακόρυφο, ενώ τα γεωγραφικά πλάτη που θα ήταν πιο κοντά στους πόλους θα είχαν θερμοκρασίες πιο ψυχρές. Η ζωή θα περιοριζόταν στις πιο εύκρατες ζώνες. Επιπλέον θα είχαμε πάντα μέρες και νύχτες διαρκείας 12 ωρών, γιατί ο ήλιος θα εφώτιζε πάντα το μισό της γήινης σφαίρας. Γράφει ο Παναγιώτης Τρεμπέλας. Διάφορες αιτίες μπορεί να βρει κανείς για τις οποίες ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη έκανε διάκριση καθαρών και ακαθάρτων τροφών. Έτσι μια αιτία μπορούσε να είναι το ότι ο Θεός ήθελε να μάθει τον απειθάρχητο και σκληροτράχυλο Ισραήλ να πειθαρχεί και να υποτάσσεται όχι μόνο όταν εκαλείται να συμμετάσχει στις επίσημες και λαμπρές τελετές και θυσίες της σκηνής του μαρτυρίου, αλλά και σε κάθε βήμα της καθημερινής του ζωής, ακόμα και κάθε φορά που θα καθόταν στο τραπέζι για να φάει. Άλλη αιτία μπορούσε να είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του λαού αυτού δεν ήταν αρκετά ανεπτυγμένο και δεν μπορούσε ο καθένας να κάνει τη διάκριση ποιες τροφές του ήταν ωφέλιμες στην υγεία και ποιες του ήταν βλαβερές. Ο Θεός λοιπόν που ενδιαφερόταν για ολόκληρο το λαό του αναλαμβάνει σαν πατέρας και σαν σοφός ιατρός να ορίσει την υγιεινή δίαιτα των παιδιών του. Και για να προλάβει κάθε παράβαση της δίαιτας αυτής που θα είχε κακές συνέπειες για το σώμα, δίνει θρησκευτικό χαρακτήρα στην απαγόρευση των τροφών που ήταν βλαβερές στην υγεία του σώματος. Ο πιο σπουδαίος όμως και σοβαρός λόγος για τον οποίο ο Θεός έκανε τη διάκριση αυτή των καθαρών και ακαθάρτων ήταν γιατί ήθελε να εμποδίσει τη συχνή επικοινωνία του λαού του με τους ειδωλολάτρες και έτσι να προλάβει κάθε βλάβη που ήταν επόμενο να πάθει ο Ισραήλ από το συγχρονισμό του με αυτούς. Σκέψου αδελφέ τι θα πει να είσαι σε ξένο μέρος και να μην σου επιτρέπει η θρησκεία σου να τρως από πολλά φαγητά που συνηθίζουν οι κάτοικοι να τρώνε στο μέρος εκείνο. Δεν θα μπορείς εύκολα να κάθεσαι στο τραπέζι τους, ούτε θα είναι εύκολο να δέχεσαι τις προσκλήσεις τους και τη φιλοξενία τους. Θα αναγκαστείς να μένεις κάπως απομονωμένος και να μην κάνεις πολύ στενή παρέα μαζί τους. Και όταν έτσι τους αποφεύγεις, τότε είναι εύκολο για σένα να διατηρήσεις τις συνήθειές σου και τις παραδόσεις της πατρίδος σου για τα θρησκευτικά έθιμά σου. Διαφορετικά, εάν μπει σε πολύ στενή σχέση μαζί τους, διατρέχεις τον κίνδυνο να συμμορφωθείς με αυτούς και σιγά σιγά θα μάθεις να ζεις και να σκέπτεσαι όπως ζουν και σκέπτονται αυτοί. Έλα τώρα στους Ιουδαίους αδελφέ να δεις τι σημαίνει ο συγχρονισμός τους και η συχνή συναναστροφή με τους ειδωλολάτρες. Οι Ιουδαίοι ήταν τότε ο μόνος λαός που γνώριζε και λάτρευε τον αληθινό Θεό. Όταν δεν εγκαταστάθηκε στη γη της Επαγγελίας, όλοι τριγύρω οι γείτονές τους ήταν εξαιρετικά ήταν ειδωλολάτρες. Και πολλές φορές ο Ισραηλιτικός λαός εξαιτίας των ειδωλολατρών γειτόνων του παρεσύρθηκε αυτό στην ειδωλολατρία. Μην ξεχάσεις δε ακόμη ότι όπως και σήμερα, έτσι και τότε οι Ισραηλίτες ήταν λαός εμπορικός, που είχε ζώσει τον κόσμο όλο και ήταν σκορπισμένο σε όλη τη γνωστή οικουμένη. Δηλαδή όλοι αυτοί οι Ιουδαίοι της Διασποράς ζούσαν ανακατεμένοι μαζί με ειδωλολάτρες. Φαντάσου λοιπόν τι θα γινόταν με αυτούς εάν δεν υπήρχαν και οι φραγμοί αυτοί που τους ανάγκαζαν να χωρίζονται από τους ειδωλολάτρες. Εάν με όλα αυτά πολλές φορές η Ιουδαία μολύνθηκε με τη λατρεία των ειδώλων που λάτρευαν οι γειτονικοί λαοί ως θεούς, σκέψου τι θα γινόταν εάν ο Θεός δεν λάμβανε και τα σωτήρια αυτά προφυλακτικά μέτρα. Είναι δε άξιο σημείο του αδελφέ μου ότι πολλά από τα ζώα αυτά που ξεχωρίζει ο Θεός ως ακάθαρτα ήταν ζώα ιερά για τους ειδωλολάτρες. Ο χείρος παραδείγματος χάρη ήταν αφιερωμένος στην Αφροδίτη και η κουκουβάγια ήταν πουλί ιερό της Αθηνάς. Καθώς και ο αετός ήταν το αγαπημένο πουλί του το Διός και ο σκύλος ήταν προσφυλές ζώο της Εκάτης. Από όλα όμως αυτά τα ζώα είχε εντολή ο Ισραήλ να στέκεται μακριά και όχι μόνο να μην τα τρώει, αλλά ούτε καν να τα αγγίζει. Έτσι πάρα πολύ σοφά προφυλασσόταν ο Ισραήλ από την ειδωλολατρία, αλλά συγχρόνως λάμβανε και αφορμή να θυμάται το Θεό του, ο οποίος ήταν ο αληθινός Θεός. Λάμβανε αφορμή να του προσφέρει δια της εγκρατείας του και της αποφυγής των απαγορευμένων φαγητών την υποταγή του, η οποία ήταν ένα είδος θυσίας αρεστής και πολύ αποδεκτής από το Θεό. Άλλο κομμάτι. Ενώ ο άστεγος πεθαίνει από πείνα δύο βήματα παρακάτω και το παιδί ροκανίζει τη μοναξιά του μπροστά στην απατηλή μορία μιας αδιφάγου οθόνης, ο σκύλος σε βελούδινο μαξιλάρι μακάριος ως φρένεται το ευωδιαστό ψητό που του μαγειρεύει η κυρία του. Χοντροειδής ανισότητα της κοινωνίας μας που έχει εξοκύλει. Άρα γι' αυτό σημαίνει να αγαπώ τα ζώα, όχι αυτό σημαίνει ξεχνώ τον άνθρωπο. Διαβάζουμε. Τα λουλούδια είναι τα χαμόγελα της καλοσύνης του Θεού. Σημειώνει ο βιολόγος Διαμαντής Σελής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεξελίξεως είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των φυτών του γένους Γιούκα και των νυχτοπεταλούντων του γένους Τεγετίκουλα. Οι νυχτοπεταλούντες είναι οι μοναδικοί επικονιαστές των φυτών αυτών, ενώ οι προνύμφες τους τρέφονται αποκλειστικά από τα σπέρματα των φυτών. Το θηλυκό έντομο αρχικά γεννά στην οθήκη του φυτού 1-5 αυγά και στη συνέχεια συγκεντρώνει τη γύρη από τους ανθήρες του φυτού σχηματίζοντας μια μικρή σφαίρα την οποία μεταφέρει και τοποθετεί στο στίγμα ενός άλλου φυτού γιούκα. Αφού εξασφαλίσει την επικονίαση, έχοντας μεταφέρει τη γύρη του πρώτου άνθους στο δεύτερο, γεννά μικρό αριθμό αυγών και στο δεύτερο άνθος. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές. Κάθε είδος γιούκα έχει το αντίστοιχο είδος τεγετίκουλα, που το επικονιάζει και πιστεύεται ότι και τα δύο έχουν συνεξελιχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλέπετε το εξελικτικό χρώμα βέβαια, αλλά δεν μας ενδιαφέρει μας αυτό, μας ενδιαφέρει η αλήθεια. Αποτέλεσμα αυτής της συνεξελίξεως είναι οι ειδικές προσαρμογές, όπως ο μικρός αριθμός αυγών, τα οποία γεννάει νυχτοπεταλούδα σε κάθε άνθος, ώστε να μην καταστραφούν όλα τα σπέρματα. Αντίστοιχη προσαρμογή των φυτών είναι η εξαιρετικά κολλώδης γύρη, η οποία πλάθεται εύκολα σε συσσωματώματα που μεταφέρονται από την νυχτοπεταλούδα. Ας παραβλεφθεί εδώ το εξαιρετικό χρώμα του αρθρογράφου και ας τονιστεί ότι έπρεπε πάντοτε να συνυπάρχουν τα ίδια αυτά για την ύπαρξη των δύο, κι όμως εξελικτικά απέχουν εκατομμύρια χρόνια μεταξύ τους, κατά τους εξελικτικούς. Διερωτάται κάποιος, πρώτα εμφανίστηκαν τα μυρμήγκια ή οι μυρμικοφάγοι, πάνω στο ίδιο θέμα αυτό. Στο ακόλουθο περιστατικό άλλο κομμάτι, βλέπουμε τη δοξολογία της κτήσεως και την ξεχωριστή θέση του ανθρώπου σε αυτήν. Το απόγευμα πριν βασιλεύσει ο ήλιος έκανα το απόδειπνο, ήταν ησυχία και μετά ενώ έψαλα τα μεγαλινάρια της υπαπαντής με κατάνοιξη, ακούω μια φωνή βατράχου σαν να φώναζε τους άλλους να συγκεντρωθούν και ό, του θαύματος, όλοι οι ευρισκόμενοι εκεί βάτραχοι μαζεύτηκαν γύρω μου περί τα 2 μέτρα. Γυρισμένοι προς εμένα ακροάζονταν με ησυχία τα τροπάρια που έψελνα. Εγώ δεν μπορώ να περιγράψω τη σκηνή. Ένας από αυτούς ήρθε πιο κοντά και ακροαζόταν. Τελειώνοντας τα τροπάρια τραγούδησαν κι αυτοί και κανονικά σαν να ήταν λογικοί άνθρωποι έφυγαν. Αφού δεν είσαι άξιος Παπαδημήτρη, είπα να κηρύξεις το λαό, είσαι για τους βατράχους. Ο Άγιος Δημήτρης ο Γκαγκαστάτης. Παρόμοιο περιστατικό. Υπήρχαν κάποτε ένας γέροντας και ένας υποτακτικός του σε κάποιο αγιορείτικο κελί και αγωνίζονταν για τη σωτηρία τους, κάνοντας εργόχειρο και διαβάζοντας την ακολουθία τους. Κάποια φορά την αυγή όταν σηκώθηκαν για να διαβάσουν την ακολουθία τους, αφού πρώτα άναψαν τα καντήλια της μικρής τους κατανυχτικής εκκλησίας και διάβασαν το μεσονυχτικό, ακολούθως ετοιμάστηκαν να διαβάσουν τον όρθρο. Τα βατράχια όμως της περιοχής τους ενοχλούσαν με τα κοάσματά τους. Τότε ο γέροντας έστελε τον υποτακτικό του έξω από το κελί για να πει στα βατράχια να σταματήσουν να κράζουν για να μπορέσουν να διαβάσουν την ακολουθία τους. Τότε ο υποτακτικός του πήγε και είπε σε αυτά. Ο γέροντάς μου είπε να πάψετε να κοάζετε διότι θα διαβάσουμε τώρα τον όρθρο. Τότε ακούει φωνή από το μέρος των βατράχων να του λέει «Περιμένετε να τελειώσουμε εμείς τον όρθρο μας και μετά τον κάνετε κι εσείς». Θαυμάσια προσαρμογή. Το ράμφος του μικρού της φάλαινας εφαρμόζει απόλυτα στο σώμα της μητέρας του, έτσι ώστε το νερό της θάλασσας δεν μπορεί να αναμειχθεί με το γάλα και η τραχεία του προεκτείνεται πάνω από τον ισοφάγο, έτσι ώστε το γάλα δεν μπορεί να χυθεί μέσα στους πνεύμονες. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να ήταν τέλειο από την αρχή, και στη μητέρα και στο μικρό της, έτσι ώστε να λειτουργεί τόσο τέλεια. Ποτέ δεν θα ήταν δυνατό να δημιουργηθεί από βαθμιαίες εξελίξεις. Ιδού και το επιβάλλον του ανθρώπου στην κτήση, γράφει ο πατήρ Χριστόδουλος Καπέτας. Η περιοχή είχε πολλά πουλιά, κυρίως αηδόνια, τα οποία κελαϊδούσαν και ήταν κουραστικά. Μας δυσκόλευαν στη συζήτηση, οπότε σε μια στιγμή ακούμε τον γέροντα να λέει «Κοπάστε». Δεν είπε «Σοπάστε», ευλογημένα αφού βλέπετε ότι έχω συζήτηση. Όταν τελειώσω εγώ, τότε να αρχίσετε εσείς. Αυτομάτως τα πουλιά κόπασαν χωρίς να κινηθούν από τη θέση τους. Τόσο εντυπωσιαστήκαμε από αυτό το γεγονός, ώστε αδυνατούσαμε στη συνέχεια να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση. Αυτό αναφέρεται στον πατέρα Παΐσιο. Διαβάζουμε ακόμα. Ο Κύπριος προσκυνητής Μη Σίγμα διηγείται. Είχε έρθει μια ομάδα Κυπρίων στην Παναγούδα για να δει τον γέροντα Παΐσιο. Τους είπε να πάρουν λουκούμια. Μόλις άνοιξαν το καπάκι, έκαναν ένα μορφασμό, κοιτάχτηκαν και μουρμούρισαν. Το κουτί ήταν γεμάτο λίμπουρους, τα μυρμήγκια στα κυπριακά. Φαίνεται κάποιος προσκυνητής δεν έκλεισε καλά το καπάκι και γέμισε μυρμήγκια, αν και ο γέροντας είχε γράψει πάνω στο καπάκι να κλείνουν το κουτί. Ήταν τόσο πολλά ώστε είχαν μαυρίσει τα λουκούμια, δεν φαίνονταν. Ο γέροντας μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί, έριξε μια ματιά στο κουτί και αμέσως με φυσικότητα πήρε ένα λουκούμι, το άφησε πιο πέρα και με στοργή αλλά και με σοβαρότητα και κάπως επιτακτικά είπε στα μυρμήγκια: «Αυτό είναι δικό σας, πηγαίνετε να φάτε και αφήστε τα άλλα να πάρουν οι άνθρωποι». Το εκπληκτικό είναι ότι τα μυρμήγκια έκαναν υπακοή, βγήκαν όλα από το κουτί και μαζεύτηκαν να φάνε το δικό τους λουκούμι. Αναφέρει ο πατήρ Αφιλόχιος Ράντοβιτς: «Ο πατήρ Παΐσιος γέμισε το δικό του πιάτο, ενώ στο δικό μου έβαλε πολύ λίγο φαγητό. Διαμαρτυρήθηκα λέγοντάς του ότι δεν είναι σωστό αυτό. Εκείνος να φάει ως ασκητής και εγώ ως καλοφαγάς», μου είπε τότε. «Δεν είσαι μοναχός. Θα κάνεις λοιπόν υπακοή. Τόσο ανυπάκουος μαυροβούνιος είσαι. Εδώ ο μπαγιού μου είναι πιο υπάκουος από σένα». Τον ρώτησα με έκπληξη ποιος ήταν ο μπαγιού μου, διότι ήξερα ότι δεν είχε κανένα υποτακτικό. Μου έδειξε τότε μια τριανταφυλιά την οποία είχε φυτέψει εκεί. Πήγε, στάθηκε μπροστά στην τριανταφυλιά και είπε: «Έλα, μπαγιού μου». Να καταλάβει αυτός ο άπιστος Αμφιλόχιος τι είναι η πραγματική υπακοή. Όπως ήταν το χώμα νοπό εκεί γύρω από την τριανταφυλιά, άρχισε τότε να σηκώνεται και βγήκε έξω ένας βάτραχος. Σας λέω αυτό που είδα με τα μάτια μου. Στη συνέχεια είπε στον βάτραχο: «Γύρνα το ραμπαγιού μου πίσω στη θέση σου και το βράδυ να πας να κάνεις την προσευχή σου». Εξεπλάγινε και το ρώτησα τι είδους προσευχή έκανε ο μπαγιού μου και μου εξήγησε ότι ο βάτραχος το βράδυ πήγαινε μπροστά σε ένα μεγάλο ξύλινο σταυρό που ο γέρον είχε εκεί και έλεγε την ψαλμοδία του. Παραξενεύτηκα και είπα μέσα μου: «Τώρα με κοροϊδεύει ο γέροντας, για ποια ψαλμοδία του βατράχου μου μιλά». Την ίδια μέρα με τη δύση του ηλίου είδα τον βάτραχο μπροστά στο σταυρό να κοάζει κοάξ κοάξ. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η άμεση σχέση του γέροντα με τα ζώα, όπως ακριβώς τη συναντούμε στους Αγίους. Ένα καλοκαίρι που πέρασε από εκεί επικρατούσε μεγάλη ξηρασία γιατί είχε μήνες να βρέξει και μου είπε ο γέρον Παΐσιος: «Βλέπεις, εμείς οι άνθρωποι αμαρτάνουμε και ορθά πάσχουμε. Δεν μας αξίζει και τίποτε καλύτερο να μας στείλει ο Θεός. Τα καημένα τα ζώα λυπούμε που υποφέρουν. Να, πριν από μερικές μέρες ήρθε ένα φίδι που δεν έβρισκε πουθενά νερό το καημένο και σαν να μου ζητούσε να του δώσω λίγο νερό να πιει. Πήρα λοιπόν το ποτήρι μου και του έβαλα νερό να πιει. Του είπα τότε γελώντας: «Με γιατί δεν με φώναζες γέροντα να έρθω να του σπάσω το κεφάλι». Μου απάντησε γελώντας και αυτός: «Εσύ είσαι ένας άγριος μαυροβούνιος». Κάτι άλλο από τον πατέρα Παΐσιο: «Είναι γέροντα το έστιχτο το οποίο έχουν τα ζώα. Ο Θεός για να εξυπηρετούνται έχει δώσει και σε αυτά ό,τι χρειάζονται. Τους έδωσε τη διέστηση. Μετά την πτώση ο άνθρωπος στερήθηκε το υπερφυσικό αλλά του έμεινε ο νους, η λογική. Παραδείγματος χάρη οι άνθρωποι βλέπουν κάπου πλατάνια και καταλαβαίνουν ότι εκεί υπάρχει νερό. Ψάχνουν και το βρίσκουν, ενώ τα ζώα του πληροφορούνται σαν να έχουν ραντάρ. Η καμήλα όταν είναι στην έρημο και διψάει τρέχει μόνη της προς το μέρος όπου υπάρχει νερό και ο καμιλιέρης την ακολουθεί. Είναι σαν να παίρνει τηλεγράφημα». Διαβάζουμε: «Κάθε φορά σχεδόν που πήγαινε άλλους επισκέπτες στον Παππούλη, τον Άγιο Πορφύριο, μετά από τις συμβουλές του, τους πήγαινε και στον Παπαγάλο που είχε εκεί να λέει ένα σωρό λέξεις και προτάσεις, όπως «Κύριε Λέισον», «Παππούλη μου», «Παναγία μου», «Χριστέ μου» κλπ. Και χαίρονταν μαζί του. Μια μέρα μου είπε η Γερόντισσα, πως είπε τη γνωστή μας φράση αραγμένη ως εξής: «Ζω ουκέτη εγώ, ζει Χριστός». Ναι, ακριβώς έτσι όπως το γράφω. Το χωρίο στην Καινή Διαθήκη είναι: «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός, μέσα μου Χριστός». Αλλά αυτό δεν μπορούσε να το πει ο Παπαγάλος γιατί δεν είχε ψυχή. Γι' αυτό είπε «ζει Χριστός» και δεν είπε «ζει εν εμή Χριστός», γιατί δεν είχε ψυχή ο Παπαγάλος. Διαβάζουμε: «Το σκαθάρι βομβαρδιστής έχει ένα εφιέστατο τρόπο άμυνας. Στο υπογάστριό του υπάρχουν δύο αυλαβή χημικά. Όταν δεχτεί απειλή, αυτά μεταφέρονται μαζί με ένα ένζυμο σε ένα ειδικό θάλαμο και τότε μπαίνει σε εφαρμογή το μυστικό όπλο. Στο θάλαμο γίνεται μια χημική αντίδραση που απελευθερώνει καυτό αέριο μέχρι και 100 βαθμούς Κελσίου από τον προκτό του σκαθαριού, κάνοντας και ένα θόρυβο που ξαφνιάζει τον κυνηγό. Το σκαθάρι μπορεί να παράγει 500 εκπομπές το δευτερόλεπτο μέχρι να φύγει ο κυνηγός. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Βλέπετε μερικά θαυμάσια από αυτά που υπάρχουν στη φύση και στην Αγία Γραφή. Χρειάζεται να ρωτήσετε πάνω στο θέμα και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Υπάρχει η θεωρία της εξελίξεως που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός και όλα γίνανε από μόνο τους. Και εμείς για να δείξουμε αυτά τα θαυμαστά πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν τυχαία, δεν θα τα διαβάζουμε αυτά. Ότι δεν μπορούν να γίνουν τυχαία. Μπορεί να τα λέει το δέντρο Ζούκα, επικονιάζεται μόνο από ένα ζωήφιο, από ένα ζουζουνάκι. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να είναι ταυτόχρονα αυτά τα δύο. Οι εξελικτικοί λένε ότι απέχουν μεταξύ του εκατομμύρια χρόνια. Πρώτα εμφανίστηκε το ένα και μετά το άλλο. Αν είχε εμφανιστεί το ένα, τότε πώς θα επικονιαζόταν, ή το αντίστροφο. Πώς θα γινόταν ο παραπλασιασμό. Και αυτό το τα λέμε.
Και αυτό με τη φάλαινα, πρώτα αυτό παράδειγμα.
Και με τη φάλαινα, και με τη φάλαινα, ναι. Η φάλαινα, ξέρετε, δεν είναι ψάρι, είναι θηλαστικό, έτσι. Γι' αυτό λέει ότι βυζένει το φαλαινάκι. Πώς το λέμε, θυλάζει. Θυλάζει το φαλαινάκι. Και είναι λέει, τόσο πολύ ιδίου, τόσο ώστε επειδή είναι μέσα στο νερό, έπρεπε να υπάρχει τέτοιο ώστε να μην μπαίνει νερό μέσα, θαλασσινό μέσα στο αυτό. Και η θέση του φάρινγκα είναι τέτοια που να μην βγαίνει στου πνεύμονε το άλλο που παίρνει από τη μητέρα του. Αυτά δείχνουν ότι έγιναν απότομα από κάποιο νου. Απότομα από κάποιο νου. Και δεν έγιναν τυχαία και εξελικτικά.
Γιατί να μην σημαδίζει εξελικτική θα λέμε το λέω. Για την άποψη ότι ο Θεός θα μπορούσε εξίσου να έχει δημιουργήσει την εξέλιξη.
Μα δεν την έχει δημιουργήσει. Η Αγία Γραφή λέει ότι δεν την δημιουργήσε, δεν την έκανε. Ναι. Η Αγία Γραφή είναι... Η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη. Η θεωρία της εξελίξης είναι παραμυθάκια της Χαλιμάς. Είναι παραμυθάκια της Χαλιμάς.
Πρόσφατα κάτω διαβάζαμε ότι το διάβασα για μια καινούργια υποτίθεται ανακάλυψη, για τη βεβαίωση για μια θεωρία που λέει ότι ο ήλιος είναι πιο... έχει βρεθεί αργότερα από τη γη.
Ναι, από τα νερά της γης. Ναι. Αυτό λες. Ναι. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι τελικά στις μέρες μας θα γίνει αυτό το πράγμα και ουσίες οι εξελικτικοί ίδιοι να παραδεχτούν την αλήθεια της Αγίας Γραφής. Εγώ πιστεύω ότι θα συμβεί στις μέρες μας.
Ναι. Το
ξέρω, το ξέρω. Ναι. Δυστυχώς, εννοείται, εννοείται. Μόνο στα σχολεία, στις τηλεοράσεις, στα βιβλία, στα ραδιόφωνα, οπουδήποτε. Στο ίντερνετ, παντού. Ο Θεός θα τα αποκαλύψει. Θα τα αποκαλύψει ο Θεός. Θα μας αποκαλύψει πράγματα τέτοια 37 που δεν θα μπορούν να αντύπουν. Δεν θα μπορούν να επιλέξουν.
Βρήκα στο Ιντερνετ σε κάποιο ξένα site πολλούς επιστήμονες που έχουν μεταστραφεί.
Είναι, δεν είναι πάρα πολύ, δεν είναι. Ας πούμε, αλλά υπάρχουν επιστήμονες που ανακαλύψαν πραγματικά το Θεό και απορρίψαν τη θεωρία της εξελίξεως. Ναι, υπάρχουν στο Ιντερνετ τέτοια στοιχεία.
Ήθελα να δείξει
πώς οι νέοι
τώρα
που παίρνουν
και μαρτυρούν
τον Χριστό στην Ελλάδα.
Πόσο
Χριστό λέει,
έπαθε,
τι
σου
έπαιρνε να πω, δεν τα κατάλαβε
και ο Ιησούς δεν είναι πατέρας.
Γύρινε,
δεν
κατάλαβε, τι να
το
κατάλαβε. Τι είπα, δεν κατάλαβε. Γι' αυτό, πέρασε άσχημα στην Ελλάδα. Τέλος πάντων. Πήγε σε παιδοψυχολόγο, που λέει ο Σεραφείμ. Πήγε σε παιδοψυχολόγο. Τι?
Το γνώριζε αυτό. Δεν ήταν
αδερφός. Δεν το γνώριζε. Με πάλι καλά.
Γνώση ως Θεού ήταν
όχι. Φώτιζε ο Θεός. Η Θεία Φύση φώτιζε την ανθρωπίνη φύση σε αυτά τα πράγματα.
Ποιες συνθήκες πιστεύουν
ότι είναι πιο πρόσφορες η θεωρία αυτή της εξέλιξης? Την απομάκρυνση από τη δεν πιστεύουν στη θεοπνευστία της Βίβλου και εφόσον δεν πιστεύει στη θεοπνευστία της Βίβλου που τα λέει αυτά τα πράγματα, προσπαθεί να βρει άλλα υποκατάστατα και φτιάξαν τη θεωρία της εξελίξεως.
Εμείς λέμε ότι ο Θεός έφτιαξε το σύμπαν, έφτιαξε τον άνθρωπο, έφτιαξε τα ζώα κλπ. Οι άλλοι λένε όχι, γίνανε έτσι. Ήταν ανέκαθεν έτσι. Ακριβώς επειδή δεν δέχονται την αυθεντία της Βίβλου και την αυθεντία της Εκκλησίας βέβαια. Επειδή δεν τα δέχονται γι' αυτό το λόγο.
Δηλαδή μόνο η αλλήλωση του χαρακτήρα των ανθρώπων.
Όχι μόνο, όχι.
Ήταν και του εγωισμού, ο επιστημονικός.
Ναι, ακριβώς.
Πάντως, Πάτερ, οποιοδήποτε απλό ντοκιμαντέρ να δεις στην τηλεόραση που να έχει να κάνει με ζώα, με παρακολουθεί φυτάκι,
ό,τι
και, ό,τι και να δεις, είναι πέρα από αυτό όμως, δεν μπορεί το παρά να πει ο νους ότι δεν γίνεται να είναι τυχαία όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι τυχαία.
Και αυτό λέω ότι μπορείτε να βλέπετε ντοκιμαντέρ τέτοια που παρά το εξελικτικό του χρώμα, βλέπουμε τη σοφία του δημιουργού εμείς.
Οι αφηγητές λένε ότι είναι θαυμάσιο, καταπληκτικό πώς μπορεί να συνδυαστεί και να. Είναι τόσο ακριβές όπως το επίπεδο φυτών,
όπως μισό λεπτό. Όπως πολλές φορές ο Θεός φωτίζει τα μικρά παιδάκια. Διάβαζα σε μια ιστορία τέτοια ότι διάβαζε ο πατέρας την εφημερίδα του και το πλησιάζει το κοριτσάκι και του λέει: «Παπά, είναι αλήθεια ότι το φεγγάρι είναι από τυρί?» Αυτός δεν ήθελε τώρα κάτι να σου πει τέτοια πράγματα, πρέπει να άνοιξε τη βίβλο του να δεις. Μετά από λίγο έρχεται το παιδάκι και λέει: «Ξέρω», λέει, «ότι δεν είναι από τυρί». «Και πού το ξέρεις?» «Μα τώρα πατέρα να πει, πού καταλάβεις ότι δεν είναι από τυρί?» «Διότι», λέει, «η σελήνη είναι την τέταρτη μέρα, ενώ η Αγελάδα είναι την έκτη». Ναι.
Αυτό το πείραμα που κάνουμε στο ΣΕΡΝΗ για
το... Έλα, παραμετάλλει τα σκαλιά μας. Ούτε μας δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό δεν μας δημιουργεί πρόβλημα, τι να το συζητήσουμε.
Όχι άλλο θέλω να πω, θα βοηθήσει τους επιστήμονες να δούνε κάποια αλήθεια
δεν
ή ξέρω, θα γίνονται έξω
τα πράγματα. Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα.
Δεν είπα για πρόβλημα.
Ναι, ποιος άλλος, Διονυσία.
Όχι, ήθελα πάνω σε αυτό που λέγατε, ότι σε κάποια τέτοια ντοκιμαντέρ αποδέχονται και αυτοί που αφηγούνται ότι είναι... Δηλαδή το έχει προνοήσει ο Θεός, λένε πολλές φορές, ώστε να κάποια ζώα, ας πούμε, χθες άκουγα για το ελάφι, ότι πέφτουν τα κέρατά του μια φορά το χρόνο και αυτό γίνεται σε συγκεκριμένη περίοδο που η θηλυκιά είναι έγκυος, ώστε να μην έχει αποβολές και να μην πάθει κάτι το μωρό που έχει στη κοιλιά. Δηλαδή, και ο ίδιος αφηγητής λέει αυτό είναι θαύμα του Θεού,
πρόνοια
δηλαδή.
Του δημιουργού,
δηλαδή. Του δημιουργού είπε συγκεκριμένα. Ναι. Ώστε να τα έχει προνοήσει έτσι.
Αναγκάζονται να τα ακούνε αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές αναγκάζονται και οι ίδιοι.
Μα είναι αφανοφωνία,
δεν μπορεί
να
πει κάτι
άλλο. Ναι, Σοφία. Στο προηγούμενο μα έφυγε αυτό το πείραμα, το γνωστό πείραμα. Το πρόβλημα είναι, νομίζω, σε αυτά τα θέματα, ότι η θεωρία προϋπάρχει του πειράματος εδώ. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να μιλήσει για εξέλιξη, θα το φέρει έτσι, θα το θέλει να καταλήξει σε αυτό.
Μα πάντα το θεωρεί έτσι. Ναι.
Είχα μία συζήτηση με τους συνάδελφους της βιολογίας του σχολείου και διαφωνήσαμε. Και διαφωνήσαμε έτσι. Περιόδη λίγο η διαφωνία. Για το ότι απλά διδάσκει τα βιβλία του, ο οποίο δεν στέκει ως επιστήμη, το κόσμο, διότι είναι μία αποδείξιμη. Ένα-δύο πράγματα είπαμε. Και έχει και ο συνάδελφος της τεχνολογίας, το λέω γιατί δεν ήταν και αυτός θεωρητικός, είναι ένα πρακτικός. Του λέει δεν θέλει πολλά. Ένα πράγμα θα σου πω. Τι λέει στην Αγία Γραφή, ότι ο Θεός έφτιαξε από χώμα και νερό τον άνθρωπο. Τι λέει επιστήμη, ο άνθρωπος είναι 70% νερό και 30% πυρίτιο. Έτσι μου είπε, το να τα φέρω από την Ευρώπη γιατί είναι στην Ευρώπη καλή.
Έχει 17 από τα στοιχεία της γης, του χώματος έχει ο άνθρωπος στο σώμα του.
Ποιος δίδαξε αυτό που έγραψε την Παλαιά Διαθήκη για δημιουργία. Ναι. Κάποιος τον πληροφόρησε. Πού το ήξερε, το χρόνια λέει το Χριστού, είναι απλός συλλογισμός. Ναι. Με δεδομένα όμως επιστημονικά. Και ο άλλος με δεδομένα υποτίθεται επιστημονικά, ουσιαστικά με δογματισμό, ισχυριζόταν ότι ναι, είναι, και μάλιστα μου πήρε το εξής εντυπωσιακό ο τεχνολόγος, ότι κάπου είδαν τα παιδιά την εικόνα του πληθυντικού ανθρώπου εξελίσσεται σαν γνωστή εικόνα που ξεκινάει από την και από την άνθρωπο. Και ρίχνει αυτό, κύριε. Ο προγονός μου. Και φτύχτηκε ο μαθητής. Τι λέτε, τι προγονός μου. Και σοβαρά φτύχτηκε, δηλαδή. Νόμιζε ότι το έλεγε ότι είναι ο παππούς του Θεού. Και το απλό πράγμα. Φτύχτηκε που θεώρησε ότι ο προγονός του παππούς του Θεού ήταν ένα ζώο.
είχαν εξελιχθεί η κατάσταση.
Τι σχέση.
Όχι, άλλο θέλω να πω για τους επιστήμονες. Είναι ένα φαινόμενο λόγω της κακής κρίσης, ενδεχομένως της γης, αυτών της κακοποίησης που κάνουν στο περιβάλλον.
Είναι αυτό, είναι αυτό.
Όχι κάτι εξελίξιμο.
Τι σχέση έχει εξελίξιμο αυτό το πράγμα, καμία σχέση δεν έχει.
Καλά, ρωτάω.
Μα δεν έχω, δεν έχει καμία σχέση.
Πατέρα
Ιωάννη, ποιες
χώρες είναι πιο κοντά στο να αποδέχονται την
εξελικτική θεωρία? Ναι, όλος ο δυτικός κόσμος. Το έχουν απομακρυνθεί από το Θεό. Υπάρχουν και δικοί μας κεφαλάκιδες που την αποδέχονται, αλλά δεν είναι τόσο πάρα πολύ. Ενώ στο εξωτερικό είναι η επικρατούσα θέση.
Μέσα από την εκπαίδευση.
Ναι,
και εμείς τώρα που λένε οι συνάδελφοι εδώ ότι μέσα από τα βιβλία διδασκόμαστε.
Στα παιδιά θα πρέπει να τους λέμε ότι ξέρεις αυτά είναι παραμυθάκια, μην τα πιστεύεις, απλώς μάθατε να τα πείστε στο διαβόδισμα. Αυτό θα τους λέμε. Αλλά κατά τα άλλα είναι παραμυθάκια, μην τους δίνετε σημασία. Αν το καταλάβουμε.
Να διαβάσουμε πρώτα εμείς.
Αν καταλάβετε κάτι.
Τώρα τέλειωσα δύο τόμους, την Αγία Γραφή σε σχέση με την εξέλιξη, όπου εκεί πέραμε θεολογικά επιχειρήματα, αν ερώτησε τη θεωρία της εξελίξεως. Δύο τόμοι, αλλά βγήκε μπουκιά και ο συγχώριο, με τα κρεμμυδάκια. Βοήθησε ο Θεός, φώτισε ο Θεός, τι.
Είναι δυσκολότερο να πείστε τους θεολόγους
πάντως. Α, το ξέρω, μα λέω μόνο για τους καλοπροαίρετους είναι,
Εμείς όμως δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά με
θεωρητικά επιχειρήματα, δεν μπορούμε να μάθουμε απ' έξω. Εντάξει, τουλάχιστον να ξέρει κάποιος ποια είναι η αλήθεια, βάσει της βίβλου. Και να μην νομίζω ότι η βίβλος και αυτή διδάσκει την εξέλιξη. Να ξέρει ποια είναι η αλήθεια, να δει ξεκάθαρα εδώ τι λέει η βίβλος, εδώ αυτό. Είναι ενημερωμένος ο ίδιος για τον εαυτό του.
Είναι λίγο επιστημονικό κυρίως, δεν είναι τόσο σχέση με την προδοκία. Με την έννοια ότι λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι το Αιγαίο κάποια στιγμή ήταν σε άλλα σημεία θάλασσα, σε άλλα σημεία νησιά. Και σταδιακά ή σταδιακά. Μετά από κάποια μεταβολή, τέλος πάντων, έγινε νησιά όπως είναι τώρα και θάλασσα όπως είναι τώρα, ας το πούμε. Αυτό βέβαια εντάξει, δεν έχει σχέση με την εξέλιξη άμεσα. Απλά ότι αυτό, αν γνωρίζετε, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, ας το πούμε, είναι και αυτό μια θεωρία.
Αυτό είναι αποτέλεσμα του κατακλυσμού. Είναι αποτέλεσμα του κατακλυσμού τα υψηλά βουνά και οι βαθιές θάλασσες. Είναι αποτέλεσμα του κατακλυσμού του ΝΟΕ.
Άρα δηλαδή πριν τον κατακλυσμό
του θεωρητικού. Θεωρητικά ήταν πιο στρογγυλεμένη η γη, ήταν πιο στρογγυλεμένη. Δεν είχε μεγάλες εξάρσεις και μεγάλους ωκεανούς.
Αυτό το ορίσμα από την Αγία Γραφή κάπου.
Ναι. Αναβαίνουν συνόλοι και καταβαίνουν οι παιδείες των τόμων όταν θεμελίωσαν σε αυτά. Λέει στον Ψαλμό 103. Ναι, Σοφία.
Δηλαδή,
πριν
το
κατακλυσμό,
υπήρχε λιγότερο νερό
στην θάλασσα. Περισσότερο ήταν το μισό από το νερό της γης ήταν πάνω από το στερέωμα. Ένα στόλος ήταν, ένα στόλος υδρατμή. Οι οποίοι πέσανε, κατά τις μέρες του κατακλυσμού κάτω στη γη και πλημμύρισε.
Και η αναλογία είναι διαφορετική, ναι. Βέβαια, ναι. Είναι πολύ λιγότερο. Δηλαδή.
Πολύ λιγότερο στον ουρανό, ναι, από ό,τι είναι τώρα. Ναι. Ναι, η γη του Θεού είναι η γενιά του, του Σίθ, του Ιού του Αδάμ. Με τις θυγατέρες του αυτού ή του Κάιν. Ναι, ναι. Γύρθαν σε επιμειξία.
Ναι. Εγώ πιστεύω πάντα το πιο τραγωτό που πήγε η καρδιά στη γη του Θεού είναι ότι ο άνθρωπος που είναι όντως κοινικά σε γη, όπως είναι τη λέω και η γη αγαπάτες, και νερό όπως αφού πίνεται, μιλάει, σκέφτεται, άρα...
Τιμώνει, λέει ψέματα, φεύγει το μυαλό του στην προσευχή. Αυτό είναι απόδειξη υπάρξης ψυχής. Είναι απόδειξη υπάρξης ψυχής.
Έχει υπάρξει όλα αυτά. Εκεί πέρα, εκεί δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
Γιατί, άντε, εξελίχθηκε
το
πίτερο, έγινε τώρα και μετά.
Αλλά αφού
είναι αυτό
το κάνουμε να μιλάει,
αυτό
το
κάνουμε
και
το
μιλάει.
Εγώ δεν μιλάω με χημικά στοιχεία. Λοιπόν, τι άλλο. Ναι, κύριε.
Έχουμε στοιχεία πάλι από την Αγία Γραφή στο περίπου, αν γνωρίζετε, αν θυμάστε, πόσο περίπου π.Χ. ήταν η εποχή του Αβραάμ.
Έχει ως τα 2.000 χρόνια, αν θυμάστε.
2.000 χρόνια, έτσι. Άρα, δηλαδή, αυτό με την έννοια της αρχαιολογίας, είμαστε στην εποχή, την νεολιθική εποχή, κάπου είναι...
Ναι, αυτά είναι...
Αυτά είναι παραδοσιακά.
Και αυτά,
είναι,
και αυτά πράγματα
αυτά,
είναι.
Ναι. Αυτά, ναι. Αυτά, σύμφωνα με αυτό, είναι κάπου εκεί, είναι νεολιθικά.
Δεν είναι αυτά που ήταν νεολιθικά. Αυτά πρέπει να έχουν φτιάξει και θα
ξέρεις.
Ναι, ναι, θέλω να πούμε. Ναι. Άρα είναι νεολιθικά.
Όπως το λένε αυτοί, λέω. Ναι,
είναι μονολιθικά, δεν είναι νεολιθικά. Όλα με αυτή τα λένε αυτά τα πράγματα. Ότι η γη ήταν μια διάπειρη σφαίρα και σιγά σιγά συγχρενόταν και σιγά σιγά εμφανίστηκε το τάδε και μετά το τάδε. Αυτή τα λένε. Ναι, γι' αυτό είμαστε εμείς να απαντήσουμε.
Ναι. Αλλά εξελικτικό, εγώ το διαμανόμουν ως προς τη θεωρία των ειδών.
Ναι, όχι, το λένε και για τη γεωλογία. Και για τη γεωλογία το λένε. Πιάνουν όλο το σύμπαν, πιάνουν αυτοί. Πιάνουν όλο το σύμπαν ακριβώς για να αφαιρέσουν τον Θεό. Όλο το σύμπαν πιάνουν. Και γεωλογικά και βιολογικά και όλα, όλα αυτά. Όλα.
Και η
αρχική. Το Big Bang. Το Big Bang. Το οποίο είναι μια, ήταν λέει, συμπυκνωμένη όλη του σήματος σε ένα ελαχιστότατο μέρος και είναι ξαφνικά μια έκρηξη και αυτό το πράγμα απλώθηκε και γίνανε γαλαξίες, μετά γίνει ο ήλιος, μετά αποσπάθηκε ένα πλανήτη. Δεν μπορούν να πούν τίποτα, δεν μπορούν να πούν τίποτα, ναι. Δεν στέκει λέει οι ερώτησεις, δεν στέκει σαν να λες τι έγινε πριν ξεκινήσει ο αγώνας, πώς ήταν ο αγώνας πριν ξεκινήσει. Αυτό είναι ανόητο να το πεις, είναι ερωτήσεις που είναι ανόητες, δηλαδή δεν έχουν νόημα. Το να πεις τι υπήρχε πριν από το Big Bang σου λένε είναι κάτι το ανόητο. Μια ερώτηση ανόητη, χωρίς νόημα δηλαδή.
Κατάλαβα, ναι. Αλλά δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό.
Σου λέω τι λένε αυτοί. Τι. Φανέρονται
γιατί ουσιαστικά όταν εμείς θα μιλήσουμε πριν το Θεό, βάζουμε το Θεό αρχή. Ναι, όχι, εγώ θέλω να μου πει ο Θεό μου προείστε.
Ναι, ακριβώς.
Το ίδιο
παθαίνουν και αυτοί. Το ίδιο παθαίνουν και αυτοί, ναι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλει μια αφετηρία. Αν δεν βάλει αφετηρία, δεν μπορεί να ξεκινήσει από κάτι. Πρέπει να βάλεις αφετηρία.
Ναι. Αυτή η αποδοχή του όμως ότι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την αρχή, δεν είναι αποδοχή του Θεού.
Όχι, όχι, δεν είναι. Μα οι ίδιοι που σου λένε αυτά τα πράγματα σου λένε ότι εγώ δεν πιστεύω σε Θεό. Το λένε οι ίδιοι. Το λένε οι ίδιοι. Δυστυχώς. Ναι.
Εμείς δηλαδή λέμε ότι μετά την έξοδο το παράδεισο ο άνθρωπος ήταν κανονικά όπως είναι τώρα.
Ακριβώς. Όχι, μα και πριν από την έξοδο είναι όπως είναι τώρα.
Ναι, ενώ τον κόσμο. Ήταν, ας πούμε, με τη φωτιά όλα τα
συμβούλα. Όλα, όλα. Δεν είναι το ιδρώτη του προσώπου σου, φαγεί τον άρτον σου. Ναι. Του λέει, του Αδάμου, του πρώτου ανθρώπου. Φαγεί τον άρτον σου, που σημαίνει. Γνώση τερμοκρατορικό φαινόμενο, να ξέρει πότε θα σπείρει. Να θερήσει, να αλωνίσει, να έχει φωτιά, να ξέρει ότι χρησιμοποιεί τη φωτιά. Να φτιάξει προζύμι, να φτιάξει το ψωμί, να το μαγειρέψει και να το φας. Όλα αυτά περικλείουν ένα σωρό επιστήμες.
Εννοεί
όλες τις τρόπες. Ναι, ακριβώς, ναι, ναι.
Και ας πούμε το ότι εξήγησε
και κάποιος φίλος που μέτρησε την τεχνολογία και αυτά οφείλονται στο σιγά σιγά ορίμαζε ο άνθρωπος, αλλά ήταν όπως είναι σήμερα. Το IQ του Αδάμ ήταν σαν το δικό μας, μόνο που είχε αυτός, μόνο που είχε παντογνωσία σχετική ο Αδάμ. Κατά τα άλλα το IQ του είναι σαν το δικό μας, δεν είναι κατώτερο ή ανώτερο, σαν το δικό μας είναι.
Αλλά δεν είχε την προϊστορία να αυτό.
Δεν υπάρχει προϊστορία σαν τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει.
Για να ξέρει τι είναι
αυτό. Σιγά σιγά γίνεται αυτό το πράγμα. Καθώ οριμάζει το μυαλό του ανθρώπου, ας πούμε, και μαθαίνει όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, που συνεισφέρουν και ξαφνικά ένα δυνατό νου βρίσκει κάτι και τα συντεριάζει και κάνει μια εφεύρεση, ας πούμε.
Δηλαδή, ο Αδάμ, από ό,τι καταλαβαίνω, ήξερε ανατομία του σώματος του
εσύ. Όλα τα ήξερε. Τα ηλεκτρόνια
πια.
Όλα.
Όλα τα ήξερε.
Όλα. Έχει είναι κατ' εικόνα Θεού. Σε εμάς είναι αμαυρωμένο το κατ' εικόνα. Αυτός το είχε ξεκάθαρο. Όπως ήταν, 100%. 100% καθαρό.
Και φεύγοντας από τον παράδεισο, έχασε κάτι από το κατ' εικόνα.
Ναι, ναι, εννοείται. Ναι. Έτσι, ναι. Δηλαδή, αμαυρώθηκε το κατ' εικόνα. Μουτζουρώθηκε.
Άρα έχασε και κάτι από τη γνώση.
Εννοείται. Γι' αυτό σιγά σιγά την εφευρίσκει η γνώση. Για τα σιγά σιγά, ναι.
Να πω λίγο κάτι. Είναι άσχετο με εγώ και συζητήσαμε. Απλώς είχαμε μια διένεξη με τη θεραπεία. Έδειξε ότι κάποιος ιερέας τέλος πάντων αρνήθηκε να κοινωνήσει μια έγκυο γυναίκα η οποία ήθελε να πάει να γεννήσει τέλος πάντων αλλά είχε κάνει πολιτικό γάμο.
Αυτή είναι η σωστή θέση. Με τον πολιτικό γάμο βγαίνει εκτός εκκλησίας. Με τον πολιτικό γάμο βγαίνει εκτός εκκλησίας. Και πρέπει να κάνει το θρησκευτικό γάμο για να ξαναμπεί στην εκκλησία.
Ναι, αλλά να σα πω λίγο κάτι. Θα ήταν πολύ απλό. Λέω εγώ τώρα ότι έτσι. Μήπως απομακρύνει τον κόσμο.
Άντε παλιά, αφού έχει απομακρυνθεί, μόνο το έχει βγει εκτός εκκλησίας.
Κάτι άλλο. Άμα δηλαδή δεν την ήξερε ο παππούλης.
Άμα δεν την ήξερε, δεν είχε ευθύνη ο παππούλης. Αλλά αν ξέρει ότι έχει κάνει πολιτικό γάμο για να την κοινωνία,
δεν θα ήταν πιο ωραίο δηλαδή να τη πει να πάει να
εξομολογηθεί. Δεν δίνεται αυτό με τι ομολόγηση. Πρέπει να κάνει το θρησκευτικό γάμο πρώτα. Πρώτα κάνει το θρησκευτικό γάμο. Θα μπει έτσι στην εκκλησία και μετά θα εξομολογηθεί. Δεν μπορεί να εξομολογηθεί όταν έχει κάνει πολιτικό γάμο. Δεν μπορεί να το εξομολογηθεί. Πρέπει να μπει πρώτα στην εκκλησία. Και το είσοδο στην εκκλησία είναι με το θρησκευτικό γάμο.
Αυτό δεν παντρευτεί ποτέ, δηλαδή δεν πρέπει να κοινωνήσει μέχρι.
Αυτό είναι θέμα του πνευματικού. Μην μπαίνει εσύ σε θέματα πνευματικών.
Αν εντωμεταξύ έχει κάνει πολιτικό γάμο, χώρισε, μετά θα μπορεί να βαφτίσει.
Θα πρέπει να το εξομολογήσει σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση ο ιερέας την δέχεται. Γιατί θεωρεί το πολιτικό γάμο όπως και είναι πορνεία. Σταμάτησε την πορνεία. Αυτό δέχεται ο ιερέας. Με το να πει ότι έχω χωρίσει τον πολιτικό γάμο, σημαίνει ότι σταματάω την πορνεία. Το δέχεται στην εξομολόγηση ως πορνεία. Και το εξομολογείται ως πορνεία και ξαναμένει στην εκκλησία κανονικά. Έτσι γίνεται.
Αυτό το καινούργιο και μοντέρνο όμως που πρώτα κάνουν πολιτικό γάμο και μετά βλέπουν
ότι
βάφτιση μαζί, πώς θα
αποδέχονται. Δυστυχώς. Τι άλλο μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να κάνουν. Στριμώχνουν τους ιερείς εκεί πέρα και άμα τους πούν και το σωστό οι ιερείς τους πάνε και τους καταφέρνουν στον δεσπότη.
Ναι, αλλά αυτό βιώνει και την εικόνα που έχουμε εμείς στα μάτια μας για την...
Όχι, όχι, εντάξει. Δέχονται τουλάχιστον να τα επανορθώσουν, δέχονται να τα επανορθώσουν.
Απλά μια ερμηνεία στο εξής. Επίσης αναφερόν στους αγίους αυτού πλέγματα και τους λειτουργούς αυτού λόγα πυρός. Σαν να φαίνεται ένας διαχωρισμός.
Οι άγγελοι και οι λειτουργοί του, οι ιερείς.
Ποιους εννοούν δηλαδή.
Τους ιερείς. Τους ιερείς
εννοεί.
Εμείς πατέρα Ιωάννιο, έχουμε έτσι κάποιο κύκλο φίλο. Αν επιλέξουν να κάνουν πολιτικό γάμο.
Δεν θα πάτε στο γάμο. Ούτε θα πάτε στο γάμο, ούτε θα του κάνετε δώρο, ούτε
θα του κάνετε δώρο.
Όταν κάνει το γάμο, θα του πούμε, όταν κάνει το γάμο σου θα έρθω. Εγώ δεν το θεωρώ γάμο αυτό το πράγμα. Όταν κάνει το γάμο σου θα έρθω και θα του κάνετε δώρο. Αυτό.
Ούτε δώρο του
φίλου. Όχι, βέβαια, όχι. Δεν πάμε δώρο στην πορνεία. Δεν πάμε δώρο στην πορνεία. Όταν γίνει ο γάμο, τότε και θα έρθω στο γάμο και θα σου κάνω και δώρο.
Και αν το έχουμε κάνει το
εξομολογούμενο. Βέβαια, εννοείται.
Να ρωτήσω κάτι,
αν
μας
καλέσουν
στο γάμο και βάφτιση να δει.
Εκεί πειράζει. Γιατί. Ο κενό δεν είναι μαζί. Δεν πειράζει αυτό.
Αλλά από τη στιγμή που έχει γίνει γάμος και βάφτιση, σημαίνει ότι το παιδί έχει προϋπάρξει.
Δεν παίζει ρόλο. Τότε παίζει ρόλο. Το παιδάκι μπαίνει στην εκκλησία για το βαπτίσμα. Δεν παίζει ρόλο.
Γι' αυτό κάνουν πρώτα το γάμο και μετά τη βάφτιση. Ναι, ναι. Να προηγηθεί.
Ναι.
Στι μέρε μα είναι ο χαρισμό πατέρα να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, πρέπει να.
Χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται σύνεση. Ήταν, να σου πω
τι,
στο στρατό όσοι οι άντρες μου το ξέρουν, όπως είναι τα κρεβάτια, πούμε, τα διόρροφα, και από πάνω είχε ένα γύσο που βάζουμε πούμε, το γυλιό, το κράνος και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν λοιπόν ένα στρατιώτης, ο οποίος ήταν χριστιανός, αλλά ο καημένος δεν του πολύ έκοβε. Δεν του πολύ έκοβε. Δηλαδή αυτό που έκανε ήταν μια ακρισία. Τι ομολογία πίστεως. Και πήγε πάνω στο πατάλι για να φαίνεται από όλους και έβαλε το ρολόγιο, την παρακλητική, ξέρω τα εκκλησιαστικά βιβλία. Ήρθαν στους άλλους, ελάτε να με κοροϊδέψετε. Αυτό είναι βλακεία. Δεν είναι ομολογία πίστεως. Θε να πιστεύει, πίστευσε. Δεν χρειάζεται τόσο και καλά να του πει, εγώ πιστεύω, να πα να δει πίσω του θαλάμου και να πει, εγώ πιστεύω. Αλλά αν σε ρωτήσω, θα του το πει, γιατί αλλιώ είναι άρνηση πίστεως. Α ρωτήσω, πείτε, ναι, είμαι συνειδητό χριστιανό, προσπαθώ να εξομολογούμε. Αυτό. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ναι, ποιο είναι.
Να μην προκαλούμε, δηλαδή.
Ναι, ναι, να μην κάνουμε ανοησίε. Αυτό ήταν ανοησία. Ανοησία ήταν αυτό το πράγμα. Ακρισία. Ναι, Σοφία.
Ένα χαριτωμένο περιστατικό σχολείο που έγινε από το μια μαθητή, μαθητών ουσιαστικά. Ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν νομίζω τη Δευτέρα, ήταν η μέρα, Ευρωπαϊκή ημέρα γεωσών. Και ήθελα να κάνω ένα αφιέρωμα η καθηγήτρια των ξένων, των μαγικών γαλλικών γερμανικών. Και ήταν η ιδέα ενός μαθητή να ακούν το Πάτερ Ιμών και στα αγγλικά. Με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να προκύψει το Πάτερ Ιμών στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν καταγγέλλοντα, νομίζω ότι ήταν και αστείο. Αλλά ακούστηκε και στι τέσσερι γλώσσε και μου είπαν οι συναδέλφοι πόσο συγκινήθηκε, πόσο συγκινητικό. Του φάνηκε πολύ ιδιαίτερο. Και του έλεγε ο μαθητή αυτό, ναι, παιδί ιερέα, ο οποίο έχει πάρα πολύ θάρρο. Και γενικά λέει προσευχή, είναι πολύ άνεση, είναι πολύ ωραίο τύπο δηλαδή παιδιού. Τι μακριά, αυτό είναι το Πάσχα στην Εκκλησία. Λέμε το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Αλλά για τους άλλους ήταν κάτι πολύ καινούργιο το άκουγμα και τους κίνησε πάρα πολύ. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα.
Εξώματος διπλίων και φιλοζώνων.
Εμείς, πατέρα Ιωάννη, είχαμε κάποιους φίλους Ιταλιούς που πήγαμε να φάμε και όταν ξεκινήσαμε να πούμε το Πάτερ Ιμών, αυτοί είπαν, εμείς λέει δεν είμαστε Ορθόδοξοι, είμαστε Καθολικοί. Και λέμε προσευχηθείτε εσείς στη δική σας τη γλώσσα, δεν ξέρω. Αλλάζει το Πάτερ Ιμών για τους Καθολικούς.
Όχι, το Πάτερ Ιμών.
Δηλαδή ήταν σωστή η δική μας.
Ναι, ναι, σωστό ήταν. Ναι.
Αυτές τις μέρες είχαμε αγιασμούς. Πες και μας τη γνώμη σας για το σώσον πήρε το καλό σχολείο στο
γνώμη. Αυτό νομίζω δεν χρειάζεται να τους προκαλούμε. Αυτό είναι το σωστό να λέμε. Αφού δεν έχουμε βασιλεία, όχι τις βασιλεύσεις, αφού δεν έχουμε βασιλεία σήμερα, του λέμε ψέματα, χωρίς από τον Θεό. Τις ευσεβές, η δίκα στις ευσεβές κατά εναντίον των ρούμενων. Αυτό είναι το σωστό. Έχει πάρει θέση και είπε στα σχολεία να λέμε τις ευσεβές και στην εκκλησία μέσα να λέμε τις βασιλεύσεις.
Τέλος πάντων. Αυτό που λένε κάποιοι ότι αυτό που λέει βασιλεύσεις εννοείται βασιλιά το Θεό δεν ισχύει.
Όχι βέβαια, πάλι καλά. Ναι, το τραβάμε για να πούμε τους κυβερνήτες. Το τραβάμε, το κάνουμε λαστέξ. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Έτσι, όπως λέμε στην Οπισθάμωνο αυτή, λέει ότι έχει μέσα τη βασιλεύση ημών. Και λέμε τη άρκουση ημών.
Αν λέμε την προεδρεύση, κάνει.
Δεν πάει, δεν υπάρχει λέξη προεδρεύση. Δεν είναι.
Όμως το γεγονός ότι έγινε η αλλαγή, που λένε ότι δεν πρέπει να αλλάζεις τίποτε στα ιερά πράγματα.
Όχι, όχι, όχι. Στην Αγία Γραφή δεν μπορείς να αλλάζεις. Στα τροπάρια της Εκκλησίας μπορείς να αλλάζεις. Εννοείται.
Ναι.
Η ψαλή του Δαβίδ
είναι και αυτή η μέρος της
Αγίας Γραφής. Της Παλαιάς Διαθήκης.
Ό,τι γράφεται μέσα
στο... Είναι Θεόπνευστο. Ναι, ναι.
Ισχύει ότι κάθε από αυτούς τους ψαλμούς ο πατέρας Απαΐσιος έλεγε να τους
κοιτάζει
για κάθε περίπτωση.
Ναι, ναι, ναι.
Ισχύει.
Έχετε εκτενείς αναφορές πολλά στα σχολεία από τον πατέρα Παϊσίου. Κάτι που μου πέρασε από το μυαλό μου την εβδομάδα, εντελώς ανθρωπίνο, αν αρχίσει αυτόν τον άνθρωπο, που ήσουν εκτός, δεν είσαι όπως ποτέ για αυτό, αποφύγεται να έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος απαντάει τόσο επιτυχημένα κάθε φορά από μόνος του. Δεν έκαναν κάθε φορά όλους του οι απαντήσεις να
πηγαίνουν στο κέντρο. Ήταν
θεοφόρος.
Ήταν θεοφόρος. Ήταν θεοφόρος. Αλλά ειδικό ο πατέρα Παϊσίου το είχε αυτό το χάρισμα. Ο πατέρα Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος δεν το είχε αυτό το χάρισμα. Ο πατέρα Παϊσίου έρχεται συνέχεια παραδείγματα. Παραδείγματα. Το τάδε και αμέσως ήταν στόχο. Αμέσως ήταν στόχο. Έπιανε στόχο δηλαδή.
Το μόνο με τον πατέρα Παϊσίου που έχει γίνει, τον έχουν εκμεταλλευτεί, που έχουν βάλει δηλαδή
ναι,
λόγια
στο στόχο.
Που, που δεν τα έχει πει, που έχουν κάνει με το ίντερνετ τώρα και.
Ναι,
αυτό έχει να κάνει και με τις φυσικές ικανότητες. Δηλαδή, το χάρισμα λόγου και ο Θεός τον πότιζε.
Ναι, 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 και τα δύο. Ναι, και τα δύο. Όπως ας πούμε έχουμε τον Μέγα Αντώνιο και τον Άγιο Αθανάσιο. Έτσι, ο ένας ήταν γέροντας του άλλου. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, τη θεολογία τη πρώτη Οικουμενική Συνόδου την έκανε ο Άγιος Αθανάσιος, δεν την έκανε ο Άγιος Αντώνιος. Τα ήξερε και τα πίστευε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορούσε να τα εκφράσει. Δεν ήταν μορφωμένο όπω ήταν ο Άγιος Αθανάσιος, όπω στη Σύνοδο τη Νίκαια. Ο Άγιος Πυρίδων έκανε το θαύμα, αλλά δεν μπορούσε να τα εκφράσει θεολογικά και τα εξέφρασε ο Άγιος Αθανάσιος στην πρώτη Σύνοδο.
Αυτό με το
πειραμίδι, λέει. Ναι, ναι.
Στη Συρία αυτή την
εποχή
γίνονται
θαύματα. Μάρτυρες, μάρτυρες της πίστης. Να κάνουμε προσευχή πρέπει να κάνουμε όλους τους αδερφούς μας χριστιανούς. Να κάνουμε προσευχή.